Answering the phone. Ateb y ffôn. In order to recognise that there are two official languages in Wales, and in accordance with service policy, all external calls should be answered bilingually. Here are some useful phrases.
North Wales Housing.
Tai Gogledd Cymru.
Mair speaking.
Mair yn siarad.
1 minute, please.
1 minute. Os gwelwch yn dda.
Hold the line.
Daliwch y lein.
You're through to.
Dach chi drwodd I.
I will transfer you now.
Mi na i'ch trosglwyddo chi rwan.
Do you want to leave a message?
Dach chi isio gadael neges?
You are welcome to leave a message.
Mae croeso I chi adael neges.
Can I take a message?
Ga I gymryd neges?
How can I help you?
Sut ga I'ch helpu chi?
I'm sorry.
Mae'n ddrwg gen I.
I'm learning Welsh.
Dwi'n dysgu Cymraeg.
I can speak Welsh a little bit.
Dwi'n medru siarad Cymraeg tipyn bach.
Again, please.
Eto, os gwelwch yn dda.
Would you like to speak to a Welsh speaker?
Fasech chi'n hoffi siarad efo siaradwr Cymraeg?
Yes, I would, please.
Baswn, os gwelwch yn dda.
No, I wouldn't. It's fine.
Na, baswn. Mae'n iawn.
May I have extension?
Ga I estyniad?
May I speak to?
Ga I siarad efo?
Thank you.
Diolch yn fawr.
Thanks for phoning.
Diolch am ffonio.
Cheerio now.
Hwyl rwan.
Listen to the next telephone conversations.
Bore da.
Tai Gogledd Cymru.
Sut ga i'ch helpu chi?
Bore da. Ga i siarad efo Hugh Jones, os gwelwch yn dda?
Wrth gwrs. 1 munud. Dyma fo.
Diolch yn fawr.
Bore da. Tai Gogledd Cymru. Sut ga i'ch helpu chi?
Bore da. Ga i siarad efo Hugh Jones, os gwelwch yn dda.
Iawn. Dach chi drwodd.
Diolch yn fawr.
Bore da. Tai Gogledd Cymru. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da. Gai estyniad 4-8-1-dim. Os gwelwch yn dda?
Wrth gwrs. Daliwch y lein os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr.
Bore da, Tai Gogledd Cymru. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo'r prif weithredwr. Os gwelwch yn dda.
Mae'n ddrwg gen i. Dydy o ddim i mewn heddiw. Gai gymryd neges.
Dim diolch. Mae'n iawn.
Bore da. Tai Gogledd Cymru. Sut gai'ch helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo Hugh Jones, os gwelwch yn dda.
Mae'n ddrwg gen i. Dydy o ddim yn y swyddfa ar hyn o bryd.
O, diolch yn fawr.